'n voorreg om by die tabernakel te wees. Dit was vir my ook 'n bietjie onverwags gewees. Ek geweet vanavond is die nagmaal aand en ek hou altyd daarvan, as ek ergens in die rond is om in te kom op die nagmaal, want dis, ek dink dat alle Christene met verwagting na gebruik van nagmaal behoort uit te sien, omdat Jesus gesê het, as julle dit nie eet nie, het julle geen deel aan my nie. Gevolglik, dis altyd 'n grootse voorreg om in die tabernakel in te kom. Dan vanavond het broer Neville gesê, hy is net 'n klein bietjie wees, en so hou daarvan as ek met ons gemeente so praat. Ek het hom gesê, ek sou bly wees om dit te doen. Ek sal ook graag wil aankondig dat as môre aand is die mans se bijeenkomst, die trusties môre aand en die sakemanne hier van die kerk op hulle gereelde maandag aand bijeenkomst en nou moet 'n besluit neem met die kontrakteur. Ek skat julle almal verstaan dat ons papiere deurgegaan het en ons gaan in staat wees om die kerk te bou. En so gaan dit deur, en ons sal waarskynlik hierdie week begin. Die kerk neem aanvang hierdie week, sover ek weet. En hulle het ons afgekeer daaroor hier in Jeffersonville, maar ons is na Indianapolis, die staat, en hulle het ons toestemming gegee, so ons gaan dit bou. En so begin dit dalk hierdie week. Dit sal bekend wees na die bijeenkomst môre aand. En dan na die bijeenkomst môre aand, as hulle nie hierdie week begin nie, as iets gebeur, die kontrakteur nie hierdie week kan begin nie, gaan hy dan die volgende week begin. En hierdie komende naweek, saterdag aand, sondagoggend en sondag aand, van volgende week, hierdie volgende komende saterdag en sondag, as die Here wil ek 'n drieledige bijeenkomst hê, weer, soos ons 'n paar weke gelede gemaak het. En dan nadat ons, dit sal wees saterdag aand, en dan sondag ochtend, en dan sondag aand. Hierdie volgende, dit sal die 13e en 14e van hierdie maand wees. En dan gaan ek en sommige van die broers weg na daardie tyd, daar na Colorado op 'n jagtog, kom dan terug. As die tabernakel, wanneer het klaar is, as dit die wil van die Here is, wil ek neem, miskien 'n hele week, voor ek weer vertrek vir die dienste, en die 7 seels van openbaring hou. Net voor, soos ons die 7 kerkuur gehad het, nou die 7 seels om daarop te volg. En waarschijnlijk binnen omtrent 2 of 3 weke, want ek denk hulle gee voor hulle, met die manne wat hulle daarop gaan sit, kan ons die tabernakel bou, en dit omtrent 10 dae hê, of 15 so iets. Dan gaan ons sitplek hier hê vir omtrent 2 keer die mense wat ons het, of 3 keer dalk meer mense. En dis die manier dat ek tot daardie tyd gewag het. Want die laaste saterdag en sondag was dit verskriklik. Julle weet, die mense het hier gestaan teen 2 uur in die middag om die tabernakel te vul, voor die kerk ooit opgemaak het. Die volgende oggend teen 5 uur, 'n verpleegster woon langs my, het daar vandaan gekom gesê, daar was mense ingepak reg rondom die tabernakel teen 5 uur in die oggend. So, en dan die mense, wanneer hulle inkom, is daar geen plek nie. Hulle raak mismoedig en hulle gaan weg en dan hulle wat staan en opgehoop en hulle is ingedruk in die paadjies, hulle voel heel gekramp en alles. En ek het vrou daar sien staan, sweet, julle weet so, en die sweet loop van hulle af. En 'n man gee op, gee sy 'n vroue stoel, dan sal hy staan tot sy bene seer is en iemand anders sal vir hom gee, weet julle, en sovoorts. En dis jammerlik. En moeders met klein siek kindertjies en sovoorts, dis erg. So ons probeer dit wel uitskakel deur 'n groter tabernakel te bou. En ons sal 'n lekker plek hê waar die kinders somtyds en onderbreek, soos kindertjies wat huil, wel ons gaan 'n kamer daarvoor hê, so die moeders kan ingaan, steeds die diens sien en word uitgesaai tot reg in die kamer. En sondagskoolkamers hê en alles net op lyn soos dit behoort te wees. En dit, as die Here wil vind plaas, kom hier die komende week. Julle almal het 100% daaroor gestem, soos ons reg daarby gehou sien, die kerk is soewerein. Wat die kerk sê, dis wat, trusties of niemand anders nie, die trusties net elkeen 'n stem. Die pastoor is net een stem, die kerk, dat die demokrasie van die kerk, die soewereiniteit van die kerk is. Die kerk as geheel spreek, dis al. En ons hou daarvan, omdat ons geen biskoppe of hierargie of opsigters of soveel het, om ons dit, dat of die ander te sê nie. Dis die Heilige Gees in die kerk doen die praatwerk. Ek hou van daardie reël, en dis baie goed. En ek het gevra, wil julle almal wag tot ons genoeg het om die tabernakel weg te beweeg en 'n groot kerk te bou? Dit was op die trustie raad. En dit kon nie besleg word deur die trusties nie. En toe het hulle my gevra as die algemene opsigter om die kerk te kom vra. Toe het ek gesê, nou ons het genoeg geld om die kerk te vergroot en dit heel anders in te rig en alles as wat ons gehad het. Ek het gesê, nou, ons kan dit onmiddellik doen of ons geld spaar tot ons genoeg het om die volledige kerk op te rig, niet ergens anders. En ons het 'n stemming daaroor gehou in die kerk en daar is eenstemmig gestem om die kerk sommer nou op te rig en dis net 'n groter kerk sommer nou te bou. En ons het net daarby gehou. En die raad hier op Jeffersonville het ons afgekeer en ons kon dit nie doen nie. En ons het daar boer gegaan en na Indianapolis gegaan en die staat daarby ingelaat. En toe het hulle die woord teruggestuur, dat gaan voort en ons het die goedkeuring om dit te bou. So dan het die stad nou niks meer daar mee te doen nie, dis die staat wat dit doen. So dan het ons die toestemming en die kontrakteur het die permit sommer nou in sy hand en ek skat hulle is gereed om enige tyd te begin. Hierdie môre aand, as die kontrakteur sê hy wil volgende week begin, dan sal ek net die dienste weglaat vir die, doordat ons in die 7 seels ingaan. En dan as die kontrakteur nie volgende week kan begin nie, dan sal ek die volgende Sondag, Saterdag en Sondag, sal ek die diens hou voor ek vertrek. En dan sou ek dit hierdie Sondag gehad het en het toe uitgevind vanavond is die nagmaal aan. Toe laat ek dit hierdie Sondag weg, want so skare, jy kan die nagmaal gerieflik gebruik nie, en dan wanneer ons die groter kerk het, kan ons. Nou, ons het 'n toekomende president, die, hoe julle weet wat ek bedoel, dit is pas by die Hickerson familie afgelever, nie lang gelede nie. En ons sister, wat die pianiste is, as jy sal kom en ons akkoordjie op die klavier gee vir bring hulle in, as jy sal, of een of ander liedjie van haar type. Hier is die mooi klein meneer in die Hickerson familie, is so lang na uitgesien het gearriveer, 'n baie mooi kereltjie, en is beslis 'n juweel vir die Hickersons, en hulle is almal juwele vir ons, ons het hulle lief, en hulle is werkelijk ons broer en sister. Ons is dankbaar om hierdie kleintjie in hulle familie geboor te hê, wat absoluut die familie gerevolutioneer het. En as hulle vader en moeder nou hierdie kleintjie vir toewyding sal bring, nou die skrif sê, hulle het na hom gebring kinders, sygelinge, dat hy sy hand op hulle kon lê en hulle seën. Nou daar's mense in die wêreld wat glo in wat hulle kinderdoop noem. En dit is, hulle vat hierdie kleintjies en doop hulle glad nie, want hulle sprinkel net water oor hulle. Nou ons vind dit nêrens in die Bybel nie, waar hulle ooit enig iemand besprinkel het, volwassenes nie, wat nog te sê, kinders. En so is doop 'n belydenis dat 'n inwendige werk van genade gedoen is. En die sygelinge het geen kennis van sonde nie, gevolglik, toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesterf om die sonde van die wêreld weg te neem. En wanneer die babe 'n menslike wese geword het en gebore is in hierdie wêreld in, het hulle geen sonde van hulle eie nie. Gevolglik het hulle geen bekering om te doen nie. Maar wanneer dit die bloed van Jesus Christus daardie sonde wegneem. Natuurlik die babe is gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid, kom na die wêreld en spreek leens. En hulle is van nature sondaars, maar die bloed van Jesus Christus versoen daarvoor. Maar wanneer die baba by die ouderdom van toerekenbaarheid kom en weet wat reg en verkeerd is, dan moet hy berou hê oor wat hy gedoen het. Sy sonde is nou die sonde, net soos hy in sonde gebore is, dis die menslike sonde. Die sonde is nou die sonde wat Adam en Eva gedoen het, en dit is weggelaat deur God, deur die bloed van Jesus Christus. Nou het die babe geen sondes om berou oor te hê nie, totdat hy sondig. Dan moet hy berou hê sien, en wanneer hy berou het, dan is dit die tyd om gedoop te word, en dan word hy gedoop deur onderdompeling. Tot daardie tyd volg ons die instruksies van die Bybel wat, hulle het die kindertjies na Jesus gebring, dat hy sy hande op hulle kon lê en hulle seën. Hierdie lieflike ouer bring vanavond hierdie babetjie na my en die pastoor vir toewyding. En hulle voel dat hom te plaas in die verteenwoordigers van Christus hande, plaas hulle hom in Christus hande. Dan deur geloof neem ons die babe na God om dank te betuig vir hom hierheen te bring en vra God om hom te seën wat ons noem baba toewyding. Nou julle weet hoe het oor my eie kinders sou wees. Ek het 'n dogtertjie in heerlikheid vanavond en sy was toegewy aan die Here hier by die altaar. Ek het 'n seentjie en 'n dogter wat daar agter sit vanaand, wat nog nooit gedoop is nie. 1-11, ek het vandag met haar daaroor gepraat, Sarah verdoop, en Joseph is net 7, so hy nog te jong daarvoor, vir sover totdat, as hy dit sou begeer, en sê God het dit op sy hart geplaas, dan sou dit ek dit doen. Maar as babes draak hulle net aan die Here op, dan dis die skriftuurlike leer daaroor. Broer Neville, as jy nou saam met my sal uitstap na hierdie mooi seun. Ek was bevrees, is dit Holland? Holland. Ja, Holland Junior. Stephen Holland. Ja, dit is mooi. Hoe ek het gedink, hy slaap. Dis daar die aard van die Hickerson. Enig iets gaan aan. Ek het hom nou die dag gesien. Ek het gesê die president en sovoort. En natuurlijk, dit was vir hom te klein sien. Praat van hom as 'n president. Hoe gaan dit met jou? Wel, ek weet dit gaan beslis 'n skat wees vir enige godvreesende moeder. Sou julle nie so dink nie? Baie soet en nou, broer Hickerson en sister Hickerson, as 'n dienaar van Christus, as julle pastoor, neem ek hierdie babe deur geloof na die arms van Jesus Christus en wie julle wens om hom in sy arms te plaas. Laat ons ons hoofde buig waar ek en die pastoor hier staan met ons hande op die babe. Ons hemelse Vader, die Bybel het hulle na u gebring kindertjies, dat u een hande op hulle kon lê en hulle seën. En waarlik Here, hulle was geseën. En nou, om u voorbeeld te volg, die dinge wat u gedoen het, het ons stiptelik probeer, Here, lees die Bybel en volg die voorbeeld, net soos u gemaak het. En hierdie vader en moeder, broer en sister het gesien, ons geliefde disciples hier in die tabernakel, bring hierdie bondeltjie vreugde na ons wat u in hulle sorg geplaas het. Dit kom van u, Here. U het hulle hierdie kind gegee, en nou begeer hulle om sy lewekie aan u te gee, om u tot diens te wees. Ek bid dat u hierdie kind seën, dat u hom 'n lang lewe gee, mag hy lewe indien moontlik, om die koms van die Here te sien. Ek bid dat u hom sal seën waarby hy ook al is. Mag hy groot gemaak word in 'n Christelike huis, soos hy in een gebore is, en mag hy voortgaan in hierdie huis. Mag die vader en moeder lewe om die babe in die preekstoel te sien en die moontlik die evangelie verkondig. Hulle sal liever dit so sien, Vader, as om op die troon by die Withuis of ergens anders, om hulle dienare van u is en begeer dat die babe se lewe in 'n toewyding en 'n seënwens aan die werk van God sal wees. Nou bid ek, Vader, dat u die kind sal seën en mag die genade van God op hom rus, en mag hy sy hele lewe gesond en gelukkig wees, en mag die vader en moeder lewe om hom vol groei te sien. Vra ons weer, seën dit wat ons in u naam seën.
Harlan Hickerson, I give thee to Jesus Christ that the blessings that we have asked may come upon thee.
En nou, klein Stephen Harlan Hickerson, gee ek jou aan Jesus Christus dat die seëninge wat ons gevra het op jou kan rus. Wees gesond en sterk, my broertjie, en mag jy leef om God te verheerlik. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. God seën julle almal. Baie soet baba.
Waar ons nooit oud word nie, niemand word woon, en die land waar ons nooit oud word nie, nooit oud word nie, nooit oud word nie, en die land waar ons nooit oud word nie.
Sal dit nie wonderlik wees nie? Die jonge sal volwassenes wees, en die ouwe sal jonk wees. Nou is dit nie wonderlik nie. En ons sal nooit siek wees, of nooit leed hee, of nooit sterwe nie. Nou die dienste wat broer Neville afgekondig het, ek wil nou ook aankondig, dat hierdie dienst moet dit nie vergeet nie. En die dienste waarvan hy gepraat het ook, mevrouw Ford, wat verlede jaar altyd na die kerk gekom het, en ek het haar pas na haar dogter toegeneem, 'n paar dae gelede, en sy is 80 jaar oud, en het gegaan om die Here te ontmoet gisteraand om 8 uur, dink ek. En haar dienste sal ek en die pastoor hou by die kapel te Koets, woensdag, om 10:30, hierdie komende woensdag. Mevrou Ford, Ek dink ek het vergeet wat sy Levi, mevrou Levi Ford, ons, dis die Lloyd Ford se moeder wat jy in my boek sien, dat hy daar die Boy Scout uitrusting vir my so spaar en ek het slechts een broekspijp oorgekry. Nou dis die seun se moeder. Hoe het ek haar daarin geneem nou die dag en saam met haar gebid in die arm ou ding en sy het gegaan om die Here Jesus te ontmoet. Nou as die Heere wil, ek het iets hier gehad, dat ek kan aankondig dat die dienste as hulle aankom vir die volgende week, as ek hulle hier ingesit het, of ten minste het ek gedink ek het dit gedoen, oor waarom ek so praat vir die komende diens van die volgende week. As ek dink, ek het gedink ek het dit in hierdie boek gesit, ek weet nie of ek het nie. Ja, hier is dit.
The Lord willing Saturday night, I want to preach on the subject of
as die Here wil saterdag aan wil ek preek oor die onderwerp van waarom een mens se lewe 'n ander se lewe beïnvloed. En sonoggend wil ek preek oor die kopsteenplaas op die piramide en sonogg aand wil ek preek oor my gids, die onderwerp my gids vir hierdie komende Sondag aan. Nou mag die Here daardie dinge seën en my help waar ek weg was en net 'n bietjie konteks om hulle op te tel. Nou vanavond wil ons skool maak en 'n paar dinge hê terloops. Ek het 'n brief hier wat pas in die pos gekom het, waar Billy dit 'n ruk gelede opgetel het, dat sekere boere in Michigan, en dit kom van die predikersvereniging wat 'n klomp dinge het, dis wat dinge deur mekaar krap julle sien, dat hulle beweer hierin dat sommige broers daar wat gesê het dat ek hulle daarin gestuur het en hulle verkondig dat mans hulle vrou behoort te los en te soek na hulle geesgenoot en dat ek volkome onfeilbaar is, dat daar niks is en oor sommige van die akeligste dinge wat hulle ooit gehoor het. En die predikersvereniging het in die hande gekry en hulle skrywe vir my 'n brief daaroor dat ek hulle daarin gestuur het en dit veroorsaak 'n klomp verwarring. En party van hulle professeer en sê dat een man hierdie vrou behoort te verlaat en met daarin te gaan trou. Nou hierdie kerk weet dat ons geen sulke twak soos daarin staan nie. Ons glo in die Bybel, ons glo dat wanneer 'n man 'n vrou neem, is dit sy eggenoot en net die dood kan hulle skei. Net dit, ons glo nie sulke goed soos daarin nie. Ons glo nie in vrye liefde nie. Ons glo nie in daardie goed nie. Ons glo die Bybel absoluut in dit alleen. So ek sal dit maar fotokopieer, kopie van hierdie brief en my antwoord daarop gee en dit in die tydskrifte plaas en dit sal daarvoor sorg. Ek hoop te doen dit in elk geval antwoord op hulle. Nou vanaand, net voor ons die skrif open, laat ons met ons Here praat. Onse Hemelse Vader, ons nader die troon van genade in die naam van die Here Jesus, daardie groot een wat neergedaal het uit heerlikheid om vir ons die rykdom van die skatte van God te ontvou. Hoe dank ons U nie vir hierdie groot Jesus nie, wat die manifestasie van God was, gemaak persoonlik vir ons, en deur hom het ons verlossing van ons sondes. En ons het nou van die dood tot lewe oorgegaan, omdat ons hom glo. Want dit is geskrywe van hom, dat hy gesê het, hy wat my woorde hoor en glo aan hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe en sal nie na die oordeel kom nie, maar het oorgegaan van die dood tot die lewe.
Bless thy words tonight, Lord, and we're here to take the communion just in a
Seen u woorde vanavond, Here. Ons is hier om die nagmaal te gebruik oor net 'n kort tydjie. Christelike medeburgers van die koninkryk sal vergader rondom die altare en daar sal hulle wat ons die nagmaal noem gebruik die klein deeltjie van sakrament wat u ons nagelaat het om te wys dat ons glo dat u vir ons sondes gesterf het en weer opgestaan het op die derde dag en lewend vir ewig. En doen dit totdat u terugkeer volgens die skrifte soos ons beveel wil. Heilig ons harte van bose gedagtes en alles wat ons gedoen het wat teenstrydig was met u groot wil. Vader, vergewe ons en gee ons van u genade vanavond. Breek vir ons nou die brood van die lewe in die woord waar ons dit lees en daarop praat. In die naam van die Here Jesus vra ons dit. Amen.
Now in the book of Revelations, beginning
En nou in die boek van Openbaring begin met net een vers. Ek wil graag die 20ste vers lees, of die eerste vers van die 20ste hoofstuk. En ek het engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Nou, ek wil graag praat, as dit so wees, as ek die tekst hieruit so noem, of 'n context afleid hierdie tekst, vir die volgende 20 of 25 minute, so ek dit wou noem, die sleutel van die deur. Nou, ek wil dit nie uit die sleutels maak nie, omdat Petrus die sleutels tot die koninkryk gegee was. Maar ek wil hierdie noem, die sleutel van die deur. En dan onmiddellik hierna, wil ek graag 'n paar opmerkingen maak oor nagmaal, voor ons dit vanavond gebruik.
Now, a key. I notice here as we read that this angel came down from heaven, having the key in his hand.
Nou, 'n sleutel. Ek let op hier waar ons lees dat hierdie engel neergedaal het uit die hemel, die sleutel in sy hand gehad het. Ek dink dis Openbaring 13 of 19, vind ons weer. 'N ander engel kom met 'n sleutel. En 'n sleutel is, 'n doel van 'n sleutel, is om iets te ontsluit, iets wat toegesluit was, of iets wat toegesluit behoort te wees. Maar 'n sleutel word vir daardie doel gegee. Nou, daar is baie soorte sleutels, omdat ons baie gebruike vir sleutels het. Daar is sleutels vir stoorkamers, daar is sleutel van jou eie huis, daar is 'n sleutel van jou motorkar. En ons noem hulle sleutels en hulle is sleutels. Hulle kan gedupliseer word baie keer.
To the house are sometimes can be made what we call the skeleton key. In other words, it's a key that's kind
of van die huis kan daar soms gemaak word wat ons noem die lopersleutel. Met ander woorde, dis 'n sleutel wat soort van gemaak is met die klawerswerk daarop wat die slot op sekere manier draai en byna enige deur kan oopsluit, genoem die lopersleutel. Dis 'n basisraam vir haar sleutels en dit kan op daardie manier oopgesluit word. Met ons huis of selfs ons motorkarre kan gedupliseer word.
And then there is any key cannot unlock no door until
en dan is daar enige sleutel kan geen deur oopsluit voordat dit deur 'n hand gebruik word. Daar moet iets wees om die sleutel te gebruik. Die sleutel op sigself kan homself nie gebruik nie. Daar moet iets wees om die sleutel te beheer.
It's like this microphone that I'm speaking through. That microphone is a mute.
Dis soos hierdie mikrofoon waardeur ek praat. Daardie mikrofoon is 'n stom ding. En sê daar iets is om daardie te praat, kan dit nie deur homself praat nie. Dit moet iets hê om daardie te praat. So, dit is nie die mikrofoon nie, dis die stem of die geluid daarachter, wat die mikrofoon uitsaai na die luggolf na jou oor toe.
Now, that's the way it is in preaching the gospel. It's not the...
Nou, dis hoe dit is met die verkondiging van die evangelie. Dis nie ons selfs as predikers nie. Ons is nie die evangelie nie, maar ons is slegs senders wat die stem van God uitsaai deur ons agentskap as mense na die toehoorder. 'N visioen is net so. Ek weet niks wat om te sê vir die kerk op hierdie tydstip betreffende 'n visioen nie. Maar as die Heilige Gees my sou wys, eers met 'n visioen, dan dra ek daardie visioen oor na die een op wie dit gerig is. So dit was nie ek nie, die visioen was nie ek nie. Dit was God wat die visioen gegee het en ek het opgetree as 'n oordraer om die boodskap van die visioen na vore te bring vir die mense. Nou 'n sleutel is dieselfde ding.
Pardon me, the key is only to be held in a hand.
Verskoon my, die sleutel moet net in die hand gehou word, wat die deur oopsluit. Sien, dit moet 'n hand wees. Nou, en vir die sleutel waaroor ek vanaand gaan praat, is slegs een hand wat daar die sleutel kan hou. En dis die hand van geloof. Dis al ding wat hierdie sleutel kan hou. En hande hou ander sleutels vas, en dit vereis 'n hand van geloof daarvoor.
Now we take like the key to knowledge. Now a man has to, if he's trying to accumulate knowledge.
Nou, ons vat soos die sleutel tot kennis. Nou, 'n mens moet, as hy kennis probeer versamel sien, daar's 'n sleutel daarvoor. Daar's 'n manier waarop hierdie mens moet oopmaak. Hy moet wees om sy boeke te kry en sy geleerdheid. En hy kan nie. Niemand kan hom leer nie. Hy kan hom onderrig, maar hy moet leer. En die enigste manier om dit te kan doen, hy moet daardie sleutel snap, daardie iets daar binne wat vir hom die kennis ontvou of openbaar wat hy soek. En daar is mense soos wat sou probeer om op 'n klavier te speel en hulle op musiek. Hulle weet nie presies hoe hulle dit doen nie, maar hulle sou daarheen kon gaan en die onderwyser kan les na les neem en hulle sou dit nooit leer nie. Hulle kan net nie daardie sleutel tot daardie geheim hou nie, hoe die ritme en die klanke van die stemmerie en so voort weer galm nie. Dit verg die sleutel.
There's a key to mathematics that you just have to get the hang of it.
En wiskunde, daar's 'n sleutel tot wiskunde dat jy maar net die draad van daar moet kry. Ek het mense gesien wat 4 rye syfers kon vat en hulle vingers plaas elke van hulle vingers op 'n rye syfers en sommer net so afkom daarmee vir miskien 5 of 6 syfers diep en die antwoord onderaan sit. Tel 4 rye op 'n slag enigiets van 1 tot 9. Ja, ek kry swaar om 1 rye te tel. Tensy ek genoeg vingers en tone het om te tel om 1 rye uitgewerk te kry. Ek kon net nooit daardie sleutel kry nie. Maar jy sien, sommige van hulle het maar net daardie sleutel daarvoor. Hulle weet hoe om dit te doen. En daar's 'n sleutel tot kennis. 'n Mens agter kennis aan. Daar's 'n sleutel tot wetenskap, die wetenskaplike ondersoeke. Nou daar's, dis 'n groot sleutel. Mense soek na daardie sleutel. Soos hier, 'n ruk gelede het hulle atome gevind en het geweet dat daar atome was, en dan het die atome molekule en so voort gevorm. Nou, hulle het gaan soek. Iemand het geglo as daardie atome alles aan mekaar gehou het, as die atome omgedraai kon word, sou dit vat wat dit vashou en dit uit mekaar breek, want alles word aan mekaar gehou deur atoom, ons weet dit. Nou, daardie palm word met atome aan mekaar gehou. Jy word aan mekaar gehou met atome, die gras, die bome. Alles word aan mekaar gehou met atome. Wel, as daardie atoom almal een rigting gedraai, as dit gebreek kan word en terugdraai, dan sou dit vernietig. En nou, groot wetenskaplikes het glo dat dit gedoen sou kon word. En hulle het gewerk en het gewerk en hulle het gesit uur na uur en week na week, jaar na jaar, totdat hulle dit uiteindelik oorwin het.
It was, I believe, Thomas Edison on the light that they say the man had a knowledge that he could make electricity.
Dit was, ek dink, Thomas Edison oor die lig. Dat hulle sê die man het 'n wete gehad dat hy elektrisiteit lig sou kon maak. Hy is die uitvinder van die gloeilamp. Hy wou soms nie eens bed toe gaan nie. Hy sou 'n toebroodjie in sy hand vat en sy maaltyd eet, het daar gesit en ontsyfering gewerk. Eerens diep agter in sy agterkop het iets hom gesê, hy sou dit kon doen. Wat is dit? Dis 'n sleutel wat die weg kan oopmaak.
Ago there was a man that he believed that he had a talent to write comic strips. He believed he held the key in his hand.
Nie baie jare gelede nie was daar 'n man wat geglo het dat hy 'n talent het om komiese strookiesprente te skryf. Hy het geglo hy het die sleutel in sy hand gehou. En hy wou, hy het gegaan, hy het in Kansas gewoon, hy het na die redakteur van die groot koerant in Kansas City gegaan en 'n paar van sy geskrifte ingevat. En die redakteur het gesê, meneer, jy het dit nie, jy hoef nie eens te probeer nie, jy kan dit nie doen nie. Maar dit het hom nie bevredig nie, hy het geweet, hy het dit.
En hy went back again and again trying, but he...
Hy het weer teruggegaan en weer gegaan. Hy het probeer, maar hy, die redakteur, sou hom wegwees. Uiteindelik is hy na ander plekke toe. En hulle sou hom wegwees. Hy het gesê, meneer, jy het dit nie. Jy kan dit nie doen. Maar toch het hy geglo, hy kon dit doen. En dis die manier, hy het iets in sy hand.
Finally, he got the job of writing some little script for, I believe, an editorial or something for a church. Some sort of a little comic strip.
Uiteindelik het hy die werk gekry om 'n klein strookie te skryf vir, ek dink, die hoofberig op iets vir 'n kerk, een of ander soort van 'n klein komiese strookie vir die kerk. En hy het vir hom gehuur 'n rot of muis besmette motorhuis, waar die muise die hele plek vol was en alles in sy lakens. En hy het in aardigheid van 'n sekere muisie raak gesien. Dis waar die story van Mickey Mouse gebore is. Nou is dit 'n multimiljonair, Walt Disney.
Why? He had something in his hand. And he knew he held it. He knew he could do it.
Waarom? Hy het iets in sy hand gehad en het geweet hy hou dit. En het geweet hy kon dit doen. En dis hoe elke groot prestasie behaal word. Wanneer manne en vroue iets in hulle hand het, dat hulle weet dat hulle dit kan doen.
As we're all commanded now to go
toe polio die nasie getref het, waar ons word nou allemaal aangesê om hierdie inenting te gaan kry om dit uit te wis. Toe polio getref het, gister ek het geluister na 'n dokter soos ek op die pad gery het, een of ander dokter van Louisville. Hy het gesê, 'n paar jaar gelede toe die groot plaag Louisville getref het, het gesê, as mense so gestaan het waar ek het, en 57 asemhalings apparaat op een slag gesien het, en mans, vroue, seuns en meisies van 'n land deur 'n siekte genaamd polio, en daar was niks wat daarin gedoen kon word nie, het gesê, ek wil nooit weer so iets sien nie. Maar wetenskap het geding, as daar so ewel soos polio is, is daar sekerlik iets om dit teen te werk. Hulle het geveg, hulle het op die strate gestaan met stewels, daar die brandweermanne. Hulle het hoede uitgesit, hulle het gesoebat, hulle het gebedel, hulle het alles gedoen. Het die sleutel probeer punt om die deur na vryheid op te sluit. En uiteindelik het een Christen heer met die naam van Salk die eindstof gevind. Daarom daar was 'n ewel op die spel. Daar was 'n moordenaar op die spel. Daar was 'n sleutel ergens wat vryheid weer sou kon ontsluit vir die mens. En die salk en stof was die groot behandeling.
Oh, what the key can do. The vaccine was brought forth and now.
O, wat kan die sleutel nie doen nie? Die eindstof is voortgebring en nou word polio uitgewis met hierdie eindstof, omdat dit een nooit moeg geword en nooit opgegee nie was. Daar die sleutel het ergens gelê, daar was iets wat so intent daarteen, en hulle was vastbeslote om dit te vind.
En if there is such an evil as polio, diphtheria, smallpox, yellow fever, tetanus,
as daar so ewel soos polio, witserkeel, pokkies, geelkoors, tetanus, klem in die kaak en sopers is, wat wetenskap hierdie ewels in staat was om te beveg dag en nag, totdat hulle eindstof daarteen gevind het, omdat dit boos is, dis 'n moordenaar. Hoeveel te meer is daar 'n sleutel tot redding vir 'n mens wat in die tronk van sonde is? Daar is 'n sleutel tot daardie deur om mense daarvan te verlos. 'N sleutel gewoonlik, wanneer dit die slot sluit, en wanneer jy 'n sleutel vind, moet dit tot een of ander skat wees, iets wat die moeite werd is, of jy sou dit nie eens toesluit nie. As dit nie werd is om toegesluit te word nie, laat dit maar gaan. Maar wanneer dit werd is om toegesluit te word, So 'n sleutel is gewoonlik die aanduiding van iets of 'n manier om uit te kom by iets wat die moeite werd is. Die sleutel, dis waarvoor dit nou is. Dit sal iets oopsluit wat die moeite werd is.
Now we read in St. John the 10th chapter, Jesus said, I am the door to the sheepfold.
Nou lees ons in Johannes die 10de hoofstuk. Jesus het gesê, ek is die deur tot die skaapkraai. Ek is die deur, nie 'n deur nie. Die deur, die enigste deur. Ek is die weg, die enigste weg, die waarheid in die lewe. En geen mens kom tot die Vader, behalwe deur my nie.
I am the door to the sheepfold. And all that comes before me is enemies.
Ek is die deur tot die skaapkraai. En almal wat voor my kom, is vyande, diewe en rowers. Hy is die deur tot die skaapkraai. Hy is die deur tot verlossing. Daar is geen ander naam onder die hemel gegee, waardeur jy gered moet word nie. Slegs die naam van Jesus Christus. Geen kerk, geen denominasie, geen geloofsbelijdenis, geen doktrines van enig iets nie. Slegs deur Jesus se naam. Dit is die sleutel. Geen wonder, Petrus kon een van hulle gebruik op die Pinksterdag nie. Hulle wou weet hoe om by daardie deur in te kom. Hy het die sleutel gebruik en daar's net een sleutel, omdat daar net een deur is. Ek is die deur. En Petrus het die sleutel daarvan gehad.
And he said, repent every one of you.
En hy het gesê, bekeer hulle elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van julle sondes en julle sal die skatte van God ontvang. Dis die sleutel van die deur en Jesus is die deur.
There's only one door to healing and Jesus is that door. There's only one door to peace.
Daar's net een deur tot genesing en Jesus is daardie deur. Daar's net een deur tot vrede. Ja, my vrede gee ek vir julle. Hy is die enigste deur tot egte vrede. Jy kan dalk dink jy het vrede. Jy kan dalk genoeg geld versamel om 'n huis te koop. Jy kan dalk genoeg geld bymekaar maak om vir jou kinders klere te kry, kos te hê om te eet. Maar jy kan dalk genoeg gewildheid bymekaar gemaak het om gewild te wees onder mense. Maar wanneer jy jou skoene afgooi in die aand en gereed maak om te gaan lê, is daar net een ding wat jou vrede kan gee. Dit is as jy weet jy sou daardie nag sterwe. Is daar net een vrede. En dis Jesus is die vrede. Hy is ons vrede. Hy is ons geneesing. Ek is die Heer jou God wat al jou krankhede genees. Hy is die deur na die hemel. En daar is geen ander deur of geen ander weg behalwe deur Jesus Christus nie. Hy is die deur na die hemel.
And now Jesus is the door to all these things. And faith is the key that unlocks the door.
Amen.
En nou is Jesus die deur tot al hierdie dinge en geloof is die sleutel wat die deur oopsluit. Nou, as Jesus die deur is tot al hierdie beloftes van God, ontsluit geloof in sy voltooide werk elke deur tot elke skat wat daar binne in die koninkryk van God is. Sien dit?
Key is faith is the key. That unlocks every promise.
Sleutel is, geloof is die sleutel wat elke belofte wat hy maak ontsluit. Die sleutel van geloof doen dit, geloof in sy voltooide werk. Dis hierdie sleutels waaroor ons praat.
Now in Hebrews 11th chapter, I got a great string of them wrote down here. Of these heroes of faith. It was the key.
Nou in Hebreërs die 11de hoofstuk het ek 'n hele string van hulle hier neergeskryf van hierdie helde van geloof. Dit was die sleutel van die deur wat die mond van leeus weerhou het. Dit was die sleutel geloof wat die tronk oopgesluit het. Dit was geloof, die sleutel van geloof wat die geweld van vuur uitgedoof het, die skerpte van die swaard ontsnap het, die dooie weer tot lewe gebring het. Dit was geloof die sleutel van geloof in die lewende God.
That hand, that man, that woman who can take
daardie hand, daardie man, daardie vrou wat daardie sleutel van geloof kan vat. Hulle kan elke belofte wat God gemaak het ontsluit. Maar as jy nie daardie sleutel het nie, toeter jy net. Jy sal dit nooit opsluit nie.
You'll beat against it because this
jy sal skop daarteen wanneer die sleutel, enige korrek gemaakte sleutel, het klawers aan die binnenkant van die slot. En dit vereis 'n sekere formaat, 'n sekere vorm van daardie sleutels om daardie klawers te draai. En net een klein klawer uit die patroon uit sal die hele ding opmors. Vervolgelijk klou ek in die volle evangelie, elke woord van God, wat die kracht van God losdraai, wat sy seëninge na die mense draai, dis die sleutel van die deur, wat het oopsluit.
All those great heroes, those prophets, and great men of the Bible,
o, daardie groot helde, daardie profeet en groot manne van die Bybel, wat daardie sleutel gehad het, dis waarom hulle die mond van leeus kon weerhou, die geweld van vuur kon uitdoof, die skerpte van die swaard kon ontsnap, die dooies weer tot lewe bring en allerlei soorte wonderwerke kon doen, is omdat hulle daardie sleutel gehou het en hulle geweet het, dit het gewerk, omdat dit 'n skrifgebore sleutel was. Nou as ek ploeter met 'n geloofsbelijdenis sleutel, weet ek nie wat dit gaan doen nie. As hulle sê, my kerk leer soos dit, weet ek nie so mooi nie. Maar wanneer die Bybel dit leer, en ek hou die geloofsleutel in my hand, of in my hart, wat sê, dis Godse woord, sal dit die geweld van vuur uitdoof, sal dit genesing vir siekes ontsluit, sal dit verlossing vir die verlorenes ontsluit. Ek moet na die deur toe kom, alles is in sy naam, wat julle ook al doen in woord of daad, doen dit alles in sy naam, weet dat die sleutel wat hulle het geloof is, omdat dit 'n skrifgemaakte sleutel is. Nou as dit 'n geloofsbelijdenis sleutel, die nominationele sleutel is, weet ek nie wat dit sal doen nie. Maar as dit 'n skriftuurlike sleutel is, sal dit oopsluit omdat God so gesê het. Nou, o geen wonder, hulle kon die geweld van vuur stopsit en sopers nie, hulle het die sleutel gehad. God se eerste knik na een van daardie profete kon niks hulle stuit nie. Hy hoef nie te gemaak het soos hy somtijds met my maak nie. Hammer dit oor en oor en miskien julle ek ook nie, maar bly my sê, gaan doen dit en dan sal jy aanstrompel. Gaan dan doen dit en gaan terug en doen dit weer. Jy het dit nie reg gedoen nie. Net een klein knikkie. Net, hulle kon net die gees hulle voel sê, dis die ding om te doen, en niks gaan hulle stuit nie. Broer, hulle het die mond van leeus weerhou, hulle het aan die skerpte van die swaard ontsnap, hulle het vuur uitgedoof, hulle het alles gedoen. Net 'n knikkie van God, omdat hulle die sleutel in die hand gehou het, daardie groot geloof. Hulle het dinge vir God gedoen, omdat niks hulle sal stuit nie. O, hoe glorierig! Soos die jongman een keer na 'n ou broer gekom het, wat 'n godvreesende ou man was, 'n ou profeet van God, en hy het daardie man voortdurend hoor getuig, voortdurend vertel oor die goedheid van God, en hoe dat God was, en wat Christus was, en gaan het voortpraat. Eindelijk, hierdie jongman sou georden word in die bediening, toe het hy na hierdie sekere ou wijse man gegaan, en hy het vir hom gesê, meneer, ek wil jou vraag vraag. Hy het gesê, vraag gerus, jongman.
Hy
het gesê, beteken Christus letterlik soveel vir jou, as wat jy sê dit beteken? Hy het gesê, hy beteken meer vir my, as wat ek ooit asem sou hê om te spreek. Daar het julle dit. Wat was dit? Hy het die sleutel gevind. Daar een jongman het gesê daarop, as jy op hierdie dinge aanspraak maak, en jy sê vir my dat hulle so werklik soos jy is, dan wil ek daar die selfde Jesus ken met die selfde werklikheid. Wat was dit? het geweer, die ou man het 'n hou vas op 'n sleutel dat dit kon oopsluit en kon toesluit. Weet jy, 'n sleutel wat sluit, sluit ook oop. Sien, jy kan losmaak of bind, dis reg. Dieselfde sleutel wat sluit, sluit oop. Die sleutel wat oopsluit, kan toesluit. En dis presies sien, want dit werk weerskante toe. Hoe jammerlik is dit, dat die kerk ooit sy visie daarvan verloor het. Wat 'n treurige ding was dit nie, toe die kerk homself uitverkoop het aan geloofsbelijdenisse nie. Dus ons vandag het, en nou oproep om te verenig. Ons sien waar die groot Roomse hiërargie en hulle nou gaan ontmoet, gaan hulle sekere programme verander. Ek het gedink, hulle verander nie, maar hulle gaan in elk geval, elke priester die mag van 'n paus gee in, en waarby hy al is, en so voort. Hoe jammerlik, dat die kerk ooit uitverkoop het aan dogmas, in plaas van die woord. Sien, dis waar hulle die sleutel gelaat het, net daar. Dis waarom die groot wonderwerk en tekens nie vandag onder die mense gedoen word, wat daar altyd was nie. Hulle het die sleutel verloor. Ja, hulle ken die deur, en hulle weet die deur is daar, maar die volgende ding is die sleutel, om die deur oop te maak. Die skatte is achter die deur, hulle is toegesluit, uit sig uit van die ongelovige. Maar die gelovige, wat geloof het en die sleutel van geloof kan neem, kan hierdie deure oopsluit. Ja, meneer. Een keer hier, een paar jaar gelede, was daar een sendeling broer. En hy het gevoel, hy het een roeping na Afrika. Hy was een jong kerel, een vrou en twee kinders, baie mooi. Die jong dogters omtrent 7 of 8 jaar oud elk. En hierdie jong kerel kon nie daarvan ontslaan raak nie. Hy was een prediker, hy het een mooie kerk in die platteland gehad, maar hy kon net nie ontslaan raak na die roeping nie. Hy moet na Afrika gaan. En hy het gebid dag en nag. Hy wou nie gaan nie. En God het aanhou praat met hom, jy moet gaan. En uiteindelik kom hy by 'n punt dat hy 'n beslissende konfrontasie, waar hy moet gaan.
So he went to the mission board of his church and he said, God has called me.
Toe hy na die sendingraad van sy kerk gegaan, en hy het gesê, God het my geroep na sendingvelde daar ver in die oerwoude van Rhodesia. En in die oerwoud is dit besmet met malaria, met koors, daar die warm son, pest en melaatsheid, en anderande soorte siektes, achter in hierdie oerwoud, wees waar hy die rest van sy lewe sou gaan maak onderneem. Het sy huis verkoop en alles wat hy gehad het. Toe wou die sendingraad om toets, en hulle het gesê, is jy nou seker? Hy het gesê, ek is positief.
They said to him, sir, have you thought on this manner?
Het jy op hierdie manier daaroor gedink, dat jy twee mooie dogtertjies het, dat jy 'n lieflike jong vrou, en as jy sommer, waarom gaan jy nie net oor, en kyk hoe dit is, en kom dan terug nie?
He said, no, the Lord told me. Oh, it's so real. He said, the Lord called me.
Hy het gesê, nee, die Heer het my gesê, o, dit is so werklik. Hy het gesê, die Heer het my geroep, en ek wil nie my huis verlaat nie, ek wil nie my kerk en my mense verlaat nie, maar die Heer het my geroep daarachter in daardie oerwoud. En hy het gesê, meneer, het jy geweet jou dogtertjie so geelkoors of swartwaterskoors kon opdoen en sterf oornag? En hy het verwys na verskillende mense wat hulle kinders verloor het, die kleintjies om hulle daar in te neem aan siektes, waarvoor hulle geen inenting gehad het nie. En het gesê, dink aan melaatsheid, van jou mooie vrou en jou twee klein dogtertjies met melaatsheid, daar die warm son en dinge wat julle mee moet klaarkom. Het gesê, is jy nie bang nie, en die gevaar van jou kinders en vrou in so'n plek in te neem nie? En die sendeling het daar gestaan, die jong kerel, en die trane begin teen sy wange afloop. Hy het omgedraai en het gesê, my broers, my visioen van Gods roeping, het hy gesê, as God my na Afrika geroep het, is my kinders en familie meer veilig in Afrika as enige plek in die wêreld. Amen. Wat was dit? Hy het die sleutel tot sy roeping gehad. Hy het geloof gehad en waarvan hy gepraat het. O, ek het gedink, wat moedige opmerking. Toe ek dit die eerste keer gehoor het, het my hart gespring. Sien, as God my na Afrika geroep het, my kinders in die melaatsheid en peste en wat nog, is hulle daar veiliger as enige ander plek op die aangesig van die aarde. Hy het die sleutel gehad. Dis wat dit verg. Wanneer jy die sleutel het, is daar geen vrees nie. Daar is geen twyfel, daar is geen vraag nie. Jy hoef niemand anders daaroor te vra nie. Jy weet presies. Jy het in jou hande. Jy weet wat om te doen. Amen. Jy weet wat die telling is. Jy weet die deur gaan oopsluit. Jy het die klawers nagegaan. En jy weet, dis precies die regte ding. Die deur gaan oopvlieg wanneer jy die sleutel daarin steek. O, as die kerk maar die sleutels besit het. As die kerk maar net daar die sleutel van geloof besit het. So ons enige deur kon oopsluit. Enige siekte, enige plaag, enige geval wat daar is. Dit sou vir ons oopgesluit kon word. As ons maar net daar die sleutel kon besit. Hierdie man het die sleutel tot sy roeping gehad. As jylle persoonlijke getuienis sal verskoon, ek kon nou omtrent 15, 17 jaar gelede omtrent, toe die Heere vir my gesê daar op die rivier, toe hy neergedaal het in daar die vier kolom, waarvan jylle die foto sien, en hy tot my gespreek het, en gesê het, jy moet hier die boodskap rondom die wereld heen neem. En ek kon nou by Greensmill, toe hy met my gepraat het, en ek het gegaan, en die pastoor vertel, en hy het my gesê, Billy, wat het jy gister aan geëet? Jy het jy nachtmerk gehad. Hy het gesê, gaan terug na jou werk, jy werk by die publieke dienste maatschappij. Hy het een goeie werk. Ga net terug en sien om na jou bezigheid sien. Hy het gesê, jy het een nachtmerk gehad. Jy het iets geëet. Dit het my nie in die minste afgesit nie. Toe ek begin het met die geneesingsdienste, baie van julle hier onthou my boodskap daar die ochend, soos David Goliath gaan ontmoet het, het ek oor gepreek. En hulle het my vertel het gesê, in die dag van moderne wetenskap, wanneer ons alle soorte medische navorsing het, wanneer ons die beste dokters het, wanneer die kerk al lang goddelike geneesing vergeet het, en goed van baie jare gelede, hoe gaan jy voor een groot reis soos daarie? Hoe gaan jy uitstap in die aangezicht van die Methodiste, Baptiste, Presbyteriaan en sovoort? Selfs die Pinkstermense, wat dit een lang tyd gelede vergeet het, en hulle geloofsbelijdenis ingegaan. Hoe gaan jy aanvat met geen denominatie of niks anders om jou te rusteen? Wat gaan jy doen, Bill? Op een of ander manier het dit my nie die minste afgesit nie, want ek het in my hand een sleutel gehou. Ek het gesê, hulle het gesê, niemand sal jou glo nie. Jy sal nie in staat wees om dit te doen nie. Niemand sal jou glo nie. En ek het gesê, ek gee nie om nie. Daar is een ding seker. God het my geroep en ek moet gaan, omdat God my geroep het. Ek het die sleutel gehou. Hy het my geroep en hy het my gewys en hy het my gesê. En ek het sy teenwoordigheid gesien toe hy my opdrag gegee en die sleutel was daar. Die pastoor het gesê met 'n graad 7 geleerdheid en hy gaan preek en bid vir konings en monarge. Ek het gesê, dis volgens sy woord. Omtrent hierdie tyd verlede jaar of 'n week of twee tevore, toe ek hier na die kerk gekom het en julle vertel het dat die Here God my 'n visioen gegee het van gaan 'n jagtog onderneem en 'n sekere dier wat ek sou kry, wat 42 duim horings op hom sou hê, en op pad terug van hierdie dier te kry, waar dit sou lê, die posisie waarin dit sou wees, op pad terug sou ek 'n silwer tip grysbeer doodskiet. En ek het na hierdie sekere seksie gegaan, en ek het met die man gepraat en het gesê, ek weet van geen dier wat so lyk nie. En wat die grysbeer aanbetref, ek het nog nooit een gesien nie. Ek het gesê, maar ergens moet dit hier wees. Toe het hy gesê, ons gaan nie eens in die beergebied in nie. Ons gaan boontoe verskape ver bokant die boomlyn. Wel, ek het met hom saamgegaan en die tweede dag buite op die eindste plek, precies waar die Here gesê het, daar het die dier gelê.
So when I went and got the animal, and while we were taking the skin and the horns and so forth off,
so toe ek gegaan en die dier gekry het, en terwyl ons die vel en die horings en so voorts afgeslag het, het hy gesê, ek wil iets vra. Jy het my gesê, 3 dae gelede toe ons die kamp verlaat het, dat nadat jy hierdie sekere dier geskiet het, dat op die pad terug jy 'n silwertip grysbeer sou doodmaak. Ek het gesê, dis so spreek die Here. Hy het gesê, ek twyfel nie, het hy gesê, want my broer was 'n epilepsieleier, en jy het hom nog nooit in jou lewe gesien nie, toe jy een keer hierbo was, en jy het my gesê, dat daar die seun genees gaan word, as ek 'n sekere ding sou doen, en hy is.
He said now, but brother Branham, I want to ask you, he said, I can see all the way down.
Hy het gesê, nou, maar broer Branham, wil ek jou vra, het hy gesê, ek kan heel pad hier na die berg afsien tot waar die boomlyn is, daar die pere staan, en daar's niks daar nie. Daar's nie 'n kolletjie gras, daar is nie 'n rots, daar's niks nie. Karibu mos, wat omtrent 2 duim hoog is, aan een bokant boomlyne, vir 1 myl of meer bokant die boomlyn. Het gesê, waar gaan die beer wees? Ek het gesê, God is Jehovah Jireh. As hy vir my gesê, daar sal 'n beer daar wees, sal daar een daar wees. Teen die berg af, omtrent elke slag as ons 1/2 myl of so nader kom, het hy gesê, we bring hem, omtrent tyd vir die beer om te verskyn. Ek het gesê, moenie bekommer wees nie, hy sal hier wees. En toe ons byna binne omtrent 500 jaars was van waar die perde was, moes ons weer rus met die swaar horings en dinge op ons rug. En hy het weer rondgekyk, en ek het sy gesig gesien soos hy na my gekyk het, asof hy diep in sy hart gewonder het. Sien, hy het gehoop dit sou daar wees, maar hy het nie die sleutel gehad nie. Maar hoe dit ook al, deur die genade van God, het hy my nog nooit gevang. Toe hy my gesê, daar so 'n silwertip daar wees, het ek die sleutel gehad. Ek het dit nie die minste betwyfel nie, nie die minste nie. Ek het na hom gedraai en ek het gesê, Bad, dit sal daar wees. En net toe ek omgedraai het, daar het die beer gestaan, reg bokant ons, omtrent 1/2 myl. Het die verkyk opgerig en het gesê, Billy, so help my. Dis 'n groot silwertip.
See, the key, a vision, the word of the Lord. There's nothing can change it or stop it.
Sien, die sleutel, 'n visioen, die woord van die Here. Daar's niks wat dit kan verander of dit stop nie. Wat die kerk vanaand nodig het, is nie 'n geleerdheid nie. Wat die kerk vanaand nodig het, is nie 'n denominasie nie. Wat die kerk vanaand nodig is, is nie geloofbelijdenis nie. Wat die kerk vanaand nodig het, is die sleutel tot die skrifte, die deur. Wat Christus is die deur en hy is die woord. Geloof in die woord van die lewende God sluit elke deur oop. God, gee ons die sleutel. Gee ons die sleutel.
Hebrews, the 12th chapter says, seeing that we're
Hebreërs, die 12de hoofstuk sê, terwyl ons dan so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die ongeloof wat ons so maklik omring. Daar word gesê sonde, wat? Sonde is ongeloof. Sien, net een sonde, dis ongeloof. En sonde beteken om die teken te mis. Soos wanneer jy skiet, jy die teken mis. Beter jy jou geweer verstel, sien, want daar is iets verkeerd. Jy het die teken gemis, sien, kom terug en probeer weer. Sien, dit beteken om te draai, jy het die teken gemis. Wanneer jy 'n Christen wil wees, en jy gaan sluit by die kerk aan, jy het die teken gemis. Wanneer jy 'n Christen wil wees, en jy is besprinkel in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, het jy die teken gemis. Kom liewer terug, jy sal nie op die skyp wees nie, jy sal sprei, so seker as die wêreld.
That's a scripture.
Daar's slegs een ding wat jou perfek in lyn kan hou. Dis die skrif, die Bybel, die woord. Want by die hemel en aarde sal verbygaan, maar God se woord sal nooit verbygaan. So hou vas die sleutel, geloof in die woord. En elke bietjie geloof wat jy glo, en nie een spikkel twyfel nie, kan jy elke deur oopsluit wat staan tussen jou en die seëning wat God vir jou het. Mag God ons help om die sleutels te hê, is my gebed. Laat ons nou ons hoofde buig vir 'n woord van gebed.
Our heavenly Father, we thank thee tonight that thou hast given us.
Ons hemelse Vader, ons dankie vanaand dat U ons 'n sleutel gegee het om vir ons verlossing te ontsluit. Ek dank U daarvoor, Here, dat ons verlos is en vir die sleutel wat ons in staat was om tot so ver te gebruik. Maar God gee ons geloof dat telken van hierdie woorde geskryf in die boek Klein Klavers is en hierdie sleutel genaamd Jesus, hierdie deur bedoel genaamd Jesus, die sleutel genaamd geloof, raak elke woord aan, dit ontsluit het, dit skuif daardie klawerkie af, en ons kan binnegaan na daardie seëning. Hemelse Vader, gee aan ons die sleutels, dat ons in staat kan wees om geloof te hê in die beloftes van God, dat ons geloof nie kan val nie, dat ons in staat kan wees om 'n diens aan U te wees en aan hulle met wie ons associeer. Vergewe elke sonde van ons ongeloof, Here, en help ons om U sin te wees. Ons kom nou na die nagmaaltafel en ek bid, Hemelse Vader, dat U ons sal vergewe vir al ons oortredinge, dat ons in staat kan wees om die vreugde van gemeenskap rondom die tafel van God binne te gaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. My broer, sister, as jylle die sleutel het tot die koninkryk, die sleutel van die deur, die sleutel tot verlossing, help God jylle om die deure te open en Jesus te laat binnenkom. Laat hom die dinge gee wat jylle so begeer. Nou net een oomblik voor ons begin lees oor nagmaal, wil ek een ding sê, want dis oor nagmaal. En wanneer ons na hierdie altaar kom, is daar net een manier om te kom, dit is, as ons die sleutel van geloof in ons hande hou, wat ons laat weet dat ons sonde vergewe is. En as ons nie daardie sleutel het om daardie deur oop te sluit nie, dat ons sondes vergewe is nie, het ons geen saak aan die tafel van die Here nie. Want hy wat eet en drink op onwaardige wyse, eet en drink oordeel oor homself, deur nie die liggaam van die Here te onderskei nie. Nou dit is waar. Ek skat ons almal weet dat vandag die nasionale nagmaalsdag is. Hierdie is die dag waarop alle kerke nagmaal hou. Dis die nasionale nagmaalsdag dwars oor die nasie. En ek het gedink dit sou toepasselik wees om 'n woord of twee oor nagmaal te sê voor ons dit gebruik terwyl die pastoor as hy sal die skrifte gereed maak vir die lees van die verorden van die Here se tafel. Nou hierdie nagmaal, nou ek sal maar net omtrent 10 minute neem. Hierdie nagmaal wat ons gereed maak om te gebruik, was die grootste twispunt van enige doktrine in die Bybel. Dit was hulle een van hulle eerste twispunte in die vroeë kerk. En vandag sou die protestant van episkopaalse en methodiste en baie van die protestantse kerke blymoedig katoliek Rooms-Katolieke doktrine aanvaar, as hulle oor die klein pyltjie van nagmaal kan kom. Maar hulle sal saamstem dat die priester getrou behoort te wees en predikers wees. Die katolieke kerke daaroor saamgestem verskeie kere in hulle konferensies en bijeenkomste. Hulle stem saam daaroor. En hulle sal saamstem oor verskillende gebede en sovoorts. Die protestantse kerk sal daaroor saamstem. En die katechismes en sovoorts en die altaarkie hier en daar, en die katholieke kerk is gewillig om dit te doen. Maar toe dit by die nagmaal kom, daar het hulle geval. Enige een wat ooit geschiedenis gelees het, weet het. Maar natuurlijk, na my manier van dink, so hulle lot hê om van ons slaat te doen. Voor ek dit so aanvaar, julle sien, omdat dit nie Bybels is. Maar ek wil hê, julle moet een ding vir die katholieke kerk sê. Weet julle die katholieke kerk was aan die begin die apostoliese Pinksterkerk? Was beslis. Dit was die eerste begin van die kerk. En julle sien waar hulle, waartoe hulle geraak het. Hulle die woord bly wegneem en 'n dogma inspuit. En as die Pinksterkerk nog 100 jaar sou voortbestaan, sou dit verder van die Bybel af wees as wat die katholieke kerk vandag is, vanweë hoe dit gaan. Dit het die katholieke kerk etlike honderde jare geneem om daarvan af weg te kom. 300 jaar van die vroeë kerk tot die organiseer van die Rooms-Katholieke kerk. waarmee hulle begin het. En hulle het opgevang groot hoogwaardigheidsbekleers en dinge ingebring, en hulle het dit uitgesny en dit ingesit, en dit uitgehaal en dat opgestel, en heidense afgodsbeelde afgebreek, en christelike standbeelde opgesit en so voort, en sommer daarop toegegee, tot hulle kom by wat hulle nou het, die Rooms-Katolieke Kerk. En die Protestantse Pinksterkerk van die 50 jaar wat dit bestaan, en van waar dit geval het, sedert dit begin het, sal dit in 'n swakker toestand as die katholieke kerk wees oor 100 jaar van nou af. Dis reg, dis 'n groot woord om te sê, maar kyk net waar vandaan hulle geval het. Hulle het reg in organisering ingegaan, reg in compromettering hieroor en daaroor ingegaan en wat nog, en daar gaan hulle sien, gaan reg uit terug. Maar nogmaal, dit word genoem die Here se avondmaal. Nou klop mense, hulle wil dit in die oggend gebruik. Het nie in die Bybel gesê dit was sy ontbyt nie. En hoe die mense vandag, hoe hulle steeds Here se nagmaal kan sê, en hulle doen dit nie. Hulle het avondmaal uitgesluit en dit uitgelaat en dit genoem middagmaal, onsin, avondmaal. Nou, altyd 'n twispunt in die Bybelse tye. Dit was toe 'n twispunt. Die mense het die Here se avondmaal misverstaan wanneer hulle tafel toe kom. Paulus het vir daardie Korintiërs gesê, hulle het gekom en dronk geraak aan die Here se tafel. Sien, dit was toe al misverstaan. Hy het gesê, as julle wil eet, eet by die huis. En nog 'n ding, daar is misverstaan wat dit was. Sondaars en mense wat in sonde lewe kom en het die nagmaal gebruik. En dit is misverstaan. Man wat saam met sy moeder, aangenome moeder gelewe het, en die kerk het hom daarvan gesê, het steeds nagmaal gebruik aan die tafel. En daar was verskillende onder hulle, en hulle het steeds nagmaal gebruik. Hy het gesê, ek verstaan dat julle wandel soos die res van die heidene. En daar is wrijving tussen julle, soos daar is by veral in Sefas huis en so voort. Hy het gesê, julle wandel soos die res van die heidene. Sien, dit is misverstaan. Die nagmaal is altyd misverstaan. Nou, ek sou vir ure daarmee kon voortgaan, maar ons moet kom by hierdie nagmaal en die voete was. Nou, hulle het eenvoudig voete was heeltemal uitgelaat, maar slegs 'n paar van die denominasies. Klomp van die Pinkstermense het heeltemal weggedoen daarmee, sien, en dit is steeds in die Bybel net soos wat dit geskrywe was, sien.
Now, Rome does not call it communion. They call it mass.
Nou, Rome noem dit nie nagmaal nie. Hulle noem dit mis, dis 'n heilige mis. Hulle hou nie nagmaal nie, hulle hou 'n mis. Dis 'n mis. En 'n mis ontneem sekerlik die ware betekenis van nagmaal. 'N mis beteken hopend.
They take a mass hoping that in doing this in the mass.
Hallo, 'n mis hoop dat deur dit in die mis te doen dat God hulle vir hulle sonde sal vergewe deur in te neem die letterlike liggaam van Christus wat die priester verander na die liggaam en bloed van Christus, dit in te neem in die hoop dat God hulle sonde sal weglaat deur so te maak. Dis 'n mis.
The Protestants call it communion. Communion means thanksgiving. That the Protestant, the Catholic, is.
Die protestante noem dit nagmaal. Nagmaal beteken danksegging. Wat die protestant, die katholiek, hou 'n mis. Hoop in die mis dat God hulle bose dade vergewe. Die protestant hou dit met danksegging vir wat alreeds gedoen is met die gemeenskap met God, gemeenskap met hom, dat dit alreeds gedoen is. Die katholiek hoop dit word gedoen. Die protestant sê, dis alreeds gedoen. Die katholiek wonder of sy sondes vergewe is. Die protestant bely dat hulle vergewe is, dat hy vry is. En 'n nagmaal is nagmaal saam met God. En hierdie artikels wat ons inneem, nie in hoop dat ons sondes vergewe is nie, maar dat hulle vergewe is. Want dit, een is hoop, die ander een is geloof. Een hoop is reg, die ander een weet is reg. Sien, die ander een hoop, want hy weet nie waar hy staan nie. Die ander een weet hy is reg, want hy weet wat God gesê het. Dis dit, dis die verskil.
So when you're just hoping, be careful. But when you know, then go on.
So, wanneer jy slegs hoop, wees versigtig. Maar wanneer jy weet, gaan dan voort. Sien, dan is jy in gemeenskap met God. Protestant is, hy sê hy is vergewe en hy weet dit. Die katholiek hou mis, hoop dat hy vergewe sal
word.
Is maar soos dit, een is 'n bedelaar, hoop dat alles in orde is sien. Die ander een is 'n bedelaar wat bedank vir wat alreeds gedoen is. Hulle is albei bedelaars, maar een bedel, hoop hy sal dit kry. Die ander bedelaar weet hy het dit en het hom bedank oor hy dit aan hom gegee. Nou daar is die verskil, dis nogmal, ja meneer. Een hoop dat hy vergewe is, die ander een weet hy is vergewe en gee dank daarvoor. So, nogmal is vir Christene wat wedergebore is uit die Gees van God. En wedergebore beteken nie noodwendig dat jy die Heilige Gees het nie. Nou onthou, nou baie leer dit. Ek ken niemand wat dit so onderrig nie, soos ou broer Argenbright, daar die aand hier van die preek so afgesê het, sien? Maar wedergeboorte is nie die doop van die Heilige Gees nie. Die skrif ondersteun dit nie, ek dink nie so nie, sien? Volgens my siening daarvan nie sien, ek glo dat jy wedergebore word. En dis waarom ek wel die woord doop in die naam van Jesus Christus gebruik, maar nie tot regenerasie nie. Nou, die Pinksters, Verenigde Pinksters, kyk, doop in die naam van Jesus Christus tot regenerasie. Ek glo nie daarin nie. En hulle kan dit doen as hulle wil, maar ek glo dat Petrus gesê het, bekeer eerste, water sal nie sonde vergewe nie. Die kerk van Christus onderrig dit so. Maar ek glo dat bekering, goddelike berou, bekeer beteken draai om, gaan terug. Jy het die teken gemis, begin weer oor, doen dit eers. En jou doop in water is slechts 'n buitenste verklaring van iets wat binnenkant jou gedoen is, dat jy Christus as jou verlosser aangeneem het. Ek skat is net die kerk hier vanavond, sover ek weet, ek is nie genoeg hier om te weet wie kom of nie. Ek het 'n bietjie kritiek gekry, hier nie lang gelede nie, oor 'n man te doop hier in die poel, maar ook okay. Ek het na hom toe gegaan en hy was 'n goeie ou man. Ek het die voorreg gehad om sy hele familie na Christus te lei, hulle almal Christene. Hierdie ou man was 'n goeie ou man en ek het van hom gehou. Toe het ek na hom gegaan en ek het vir hom gesê, papa, waarom word jy nie Christen nie? Hy is lief vir my. Hy het gesê, broer Branham, ek sal 'n Christen word, wanneer ek goed genoeg kan word. Ek het gesê, sê jou wat jy doen, papa. Kyk jy rond tot jy uitvind waar jy goed genoeg kan raak, en sê my dan waar daar die plek is, ek wil ook gaan. Ek het gesê, Christen het nooit gekom om goeie mense te red nie. Hy kom om slechte mense te red. Wanneer jy dink jy is goed, dan het hy nie gekom om jou te red nie. Hy kom om hulle te red wat hy weet sleg is. Sien, Christus het gesterf om sondaars te red, sien. En ek het gesê, papa, daar is 'n lyn met hier. Hy het gesê, wel ek rook hierdie sigarette. Ek het gesê, ek gaan nie eens oor hulle praat nie. Hy het gesê, ek het hulle probeer opgeheber bring. Ek het gesê, goed, ons gaan nie oor sigarette praat nie. Hy het gesê, wel wanneer ek kan. Ek het gesê, moenie nog iets oor hulle sê nie, los hulle uit. Ek wil jou 'n vraag vra. Hy het gesê, goed, wat is dit? Ek het gesê, glo jy daar is 'n God? Hy het gesê, sekerlik, ek glo dit. Gesê, ek glo dit so vas soos jy, so ek dink, broer Branham. Ek het gesê, glo jy dat daar dieselfde God sy aard oorgesteek het en vlees geword het en tussen ons gewoon het in die persoon van Jesus Christus, ten einde die mens te red. Hy het gesê, ja, ek glo dit. En hy het gesterf om sondaar soos ek en soos jy te red, sien? Ja, ek glo dit. Ek het gesê, nou, dis net soos dit is. Ons is allemaal in een groot gebouw hier, en ons is in die tronk, en ek kan nie daar in hierdie hoek staan en sê, dit sal my help om uit die tronk te kom nie. Ek staan daar in daar die hoek en sê, dit sal my help om uit die tronk te kom nie. Ons is allemaal in dieselfde penarie. En elke mens wat in die wereld gebore is, is in sonde gebore, gevorm en ongeregtigheid. Kom na die wereld en praat leens. Hy is 'n afvallige om hier te begin. Iemand het nou die dag gevra. Hy het gesê, broer Branham, as sou daar enige verskil wees tussen Adam en Eva en hulle kinders vandag, as hulle allemaal nakend sou wees, geloop het in die, sou hulle lichame dieselfde wees? Ek het gesê, nee meneer, ons was op pad huis toe, van eekhoorn jag, ek en broer Fred, en hy kom van hulle.
They would be the same.
Ek het gesê, nee, hulle sou nie dieselfde wees nie. Hy het gesê, jy bedoel, Eva sou nie 'n vrou wees soos haar dogters nie, en Adam sou nie 'n man wees soos sy seuns nie. Ek het gesê, in baie opsigte, maar nie in alle fisiese opsigte nie. Hy het gesê, wat sou die verskil wees? Ek het gesê, hulle sou nie enige naaldjie hê nie. Hulle is geskaap reg. Hulle was nie aan enigiets verbind nie. Solank as dit gedra word, daarop enigiets wat in hierdie wêreld gebore word, wys dis 'n afvallige om mee te begin. Dis reg. Ek het gesê, verseker daarso 'n verskil. Hulle sou geen naaldjie hê nie. Hulle was nie aan enige vroulike verbind om hierheen te kom nie. Sien, God het hulle geskape.
Now, I said I want to say something. Every man in this prison house who's holy, who is the one that wasn't
no,
born by
ek het gesê, ek wil iets sê. Elke mens in hierdie tronk, wie is heilig? Wie is die een wat nie deur seks gebore word nie? Wie is die een wat die ander help, ongeag wat hy is? Ons is almal in dieselfde tronk. Maar God het hom een van sy skepsels gemaak en gekom sonder seks, deur die heilige bloed wat hy self geskep het, en deur daardie bloed het hy ons verlos. Ek het gesê, glo jy dit, papa? Hy het gesê, ek glo dit. Ek het gesê, Christus sterf vir slegte manne soos jy. Nou, daar is net een manier om te werk te gaan. Daar is niks wat jy kan doen nie. Hy bied dit vir jou aan. Jy kan dit nie verdien, niks wat jy kan doen om dit te kry nie. Hy gee dit sommer net vir jou. Sal jy aanvaar wat hy vir jou gedoen het om jou uit die hel te hou? Hy het gesê, ek sal dit doen. Hy het gesê, maar as ek net van haar sigarette ontslaag kan raak, ek het gesê, die sigarette sal vir hulle self sorg. Jy net, ek vra jou nie, ek is nie 'n wettiese nie. Ek glo in genade, en almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom. Ek het gesê, as jy dit met jou hele hart glo, hy het gesê, met my hele hart glo ek dit, dan sal jy dit op daardie basis aanvaar, dat jy nie waardig is nie, maar hy is die een wat waardig is. Moenie na jouself kyk nie, kyk na hom, want jy kan niks vir jouself doen nie. Kyk na die een wat iets vir jou gedoen het. Wat van hom? Hoe het hy gesê, hy is waardig? Ek het gesê, dit is dit. Aanvaar dan wat hy jou gee. Hy het gesê, ek doen dit, en ek het hom gedoop in die naam van Jesus Christus, en hy gaan hier uit en steeg 'n sigaret. 'N paar weke gelede was ek daar op 'n tydsplek. Ek het een nag 'n visioen gesien van 'n immergroen boom wat afgekap word, onderste bo gedraai word. Ek het planke daaraan gespyker gesien. Reg langs aan die laaste plank was 'n opvallende plank, en daar onder kan daardie plank, reg daar in die end toe, het so uitgeloop, het die boom net daar gebreek, en 'n stem het gesê, dis moes jy gewees het, of dit sou jy gewees het. En Papa Cox het geval, het sy rug hier aan die binnekant gekneus. En toe die volgende oggend het hulle sy sigarette na hom gebring toe hy in die bed was. Die begeerte het hom al reeds verlaat. Weke gelede, hy het nooit een geproe nie, wil nie eens een hê of niks anders nie, sien? En ek het hom 'n ruk gelede gesien, hoe sy hande sommer ooral oor bruin was, paar weke gelede van sigarette, en nou kan hy nie eens een verdra dat een by hom rond is nie. Plaas eerste dinge eerste, moenie probeer goed word nie, jy is sleg om mee te begin, en niks wat jy kan doen nie, daar is 'n scheidslyn, en alle menslike wesens is aan daardie kant.
Now, when I was born in this world, it was between a holy wedding between my father.
Toe ek in hierdie wêreld gebore is, was dit tussen 'n heilige huwelik, tussen my vader en moeder. In haar skoot was 'n eier, in my vader se kliere was 'n bloedsel. My lewe bestaan uit daardie bloedsel, nie uit my moeder se eier nie, uit my vader se bloedsel. En toe daardie bloedsel in sy regte plek ingegaan het om die eier te ontmoet, toe dit het, is die natuur opgedra deur God om my 'n liggaam te gee. En toe, dat ek toe in die menslike ras gebore is, is ek 'n geleentheid gegee om 'n intelligente persoon te word, soos menslike wesens is. Waar ek 'n motorkar kon bestuur of ek dinge kon doen soos menslike wesens maak, loop, praat en 'n motorkar bestuur en sovoorts. Ek is dit gegee, omdat ek in die van menslike familie gebore is en 'n krag van intelligensie om 'n menslike wese te wees gegee.
Now, when I was born into the family of God,
nou, toe ek in die familie van God gebore is, het ek gekom deur die bloed. Die bloed het my lewe gegee. En dan nadat ek lewendig geword het in Christus, het hy my gedoop met die Heilige Gees en krag om 'n seun van God te wees. Nou, net soos ek kon loop, praat soos 'n menslike wese, my motor bestuur soos 'n menslike wese, nou toe ek die Heilige Gees ontvang, ontvang ek krag om duivels uit te dryf, om 'n nuwe taal te praat, die evangelie te verkondig, die siekes te genees. Ek is gedoop, nie gebore nie, maar gedoop. In die bokamer was hulle bijeen, bid en daar sy naam belei. Hier die Heilige Gees is hulle gedoop, het krag tot diens verkry. Amen, jy glo tot ewige lewe en word wedergebore deur jou geloof. Jesus het gesê in Johannes 5:24, hy wat my woorde hoor en hom glo wat my gestuur het, het ewigdurende lewe. Nie die Heilige Gees nie, net ewigdurende lewe. Hy is gebore in die familie van God en dan gedoop in die Heilige Gees en met krag van die intelligentie van geloof om die evangelie te glo en om dit te laat werk en dit reg te laat optree. Amen. Dan tree jy op soos 'n seun van God. Dan kan hy duivels uitdryf. Jesus het gesê, hierdie teken sal hulle volsien. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale praat, slange opneem, dodelike goed drink, sien, en ontvang krag deur die Heilige Gees om hierdie dinge te doen. Nou, toe hy weggegaan het, het hy gesê, dis raadsaam vir my dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, sal die Heilige Gees nie kom nie, sien, dan wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid leer en julle dinge wys wat moet kom, dis visioene. Hy sal die dinge vat wat ek julle geleer en hulle aan julle openbaar. Die enigste woorde wat hy gekom het, geen mens kan die woord verstaan buiten die doop van die Heilige Gees nie. En wanneer een mens sê die doop van die Heilige Gees en betoos dat die woord weg is, is daar iets verkeerd. Paulus was 'n kritikus van die Nieuwe Testament. Dit was nie, die Nieuwe Testament was nie geskryf nie. Paulus was 'n kritikus van Christenskap Saulus. En toe hy die Heilige Gees ontvang het, het hy 3 jaar daar in Asië gegaan en die skrifte bestudeer, omdat hy onderrig was onder Gamaliel, 'n groot leermeester. Toe hy teruggekom het, en 14 jaar later, het hy gegaan om Petrus in Jerusalem te ontmoet, en het uitgevind, hulle was woord vir woord dieselfde evangelie. Dieselfde God wat Petrus wat preek het op die Pinksterdag en aangesê het om hulle te bekeer en gedoop te word in die naam van Jesus Christus, daar dieselfde Gees het dit aan Paulus openbaar en het hulle gesê in Handelinge 19, nadat hulle al klaar 1 keer gedoop was deur Johannes, het gesê, julle moet weer oorgedoop word in die naam van Jesus Christus. Sien?
The Holy Spirit stays right straight with the scriptures.
Sien, die Heilige Gees bly reg direk by die skrifte. Dis geloof daarin wat elke geheimenis ontslaan. Amen. Die Bybel het gesê in 1 Johannes 5:7, daar is 3 wat getuig, hemel, die Vader, die Woord wat Christus was en die Heilige Gees. Hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op aarde, water, bloed, gees. Hierdie 3 is nie 1 nie, maar hulle is eenstemmig. Nou, jy kan nie die Vader hê sonder om die Seun te hê nie. Jy kan nie die Seun hê sonder om die Heilige Gees te hê nie. Hulle is een, maar hy kan geregverdig word sonder om geheilig te word, en hy kan geheilig word sonder om die Heilige Gees te hê. Heiligmaking is deur die bloed kom lewe sien. Die Heilige Gees is die krag van God sien, die krag aan die kerk gegee. Julle sal ontvang wat? Krag. Handelinge 1:8, nadat hierdie die Heilige Gees op julle gekom het. Julle sal krag ontvang, nie julle sal wedergebore word nie. Julle sal krag ontvang nadat die Heilige Gees op julle gekom het. Dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Sien, jy ontvang krag nadat jy die Heilige Gees ontvang. Maar eers moet jy die Heilige Gees ontvang en dit is die krag van God sien om te manifesteer en te demonstreer. Juist, soos jy 'n mens was en geleer het om te praat en loop en die dinge te doen wat 'n mens doen. Wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, word jy krag gegee om as seuns en dogters van God op te tree. Geen wonder mense tree op en maak soos hulle vandag maak nie. Hulle was nooit met die Heilige Gees vervul nie. As hulle sou wees, sou hulle anders optree. Hulle maak aanspraak daarop hulle was, maar Jesus het gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. So hoe kan jy dit doen, julle sien? Dis net alles deur mekaar gekrap sien, maar kom terug na die feite. Nou, as jy opreg wandel en daarop aanspraak maak dat jy 'n Christen is, nooi ons jou vanavond na die tafel van die Here. Vandag sonder twyfel is die nagmaal gebruik reg oor die nasie. Sommige van hulle op een manier en sommige op 'n ander manier. Maar ik denk die beste manier om dit te doen is, volg die schriften. Net die manier zoals hulle in die schriften heet. Ik denk dat zou voldoende wees. Heet u uw Bijbel, broer Neville? Broer Neville zal nou die schriften lees. In de 11e hoofdstuk van 1 Korintiërs vanaf die 23e vers. Want ik heb van de Heer ontvang wat ik ook aan jullie oorgeleverd heb, dat de Heer Jezus in die nacht waarin hij verraai is brood geneem het. En nadat hij gedankt heeft, heeft hij dit gebreek en gezegd: neem eet, dit is mijn lichaam wat voor jullie gebreek wordt. Doen dit tot mijn gedachtenis. Net zo ook die beker na de eten met die woorden: hier die beker is in het Nieuwe Testament in mijn bloed, doen dit zo dikwijls als jullie daarin drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als jullie hier die brood eet en hier die beker drinken, verkondig jullie die dood van de Heer totdat hij komt.
Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily,
wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van de Heer drinken, zal schuldig wees aan die lichaam en bloed van de Heer. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink, eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van Christus nie onderskei
nie.
Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaan. Want as ons onsself beoordeel het, so ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, so dat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Dit is altijd zo'n heilige ding, zo'n gewijde ding. Ik denk ons moet nou ons hoofde buig in stille gebed. Bid julle vir my en ek sal vir julle bid. Laat ons vir mekaar bid dat God genadig sal wees ter ons onwaardige skepsels wat gereed maak om deel te neem aan hierdie groot sakrament ter nagedachtenis van die dood van ons Here. Heer, die gebed van belijdenis offer ons aan U, ons Vader, op U goeie altaar, met ons offerande en die Heere Jesus. Ons vraag het in Sy naam. Amen. Nou denk ek sal die onderlinge hulle plek inneem en hulle sal van die kerk en hulle sal die mense nader bring soos hulle kom, ry vir ry vir die nagmaal. Denk altyd aan daardie lied. Dierbare lam geslag, u kosbaar bloed, sal nooit sy krag verloor, voor die verloste kerk van God geheel gered is, bevry van sonde. Laat ons ons hoofde buig.
Gracious and holy Father, Jehovah, the great Almighty, send thy blessings upon thy people as we wait.
Genadige Heilige Vader Jehovah, die Groot Almachtige, stuur u seëninge op die mense waar ons wag. Vergewe ons sondes. En nou bied ons aan u hierdie sakrament, hierdie wyn. Die druiwe is laat groei in hande van predikers het dit saamgeperg. En dit is tot wijn gemaakt voor die doel waarvoor ons dit nou na u bring, dat dit voor ons kan voorstel die bloed van ons Heere Jesus Christus.
I pray thee, Father, to sanctify the wine for that purpose. Forgive every sin.
Ik bid die Vader om die wijn te heilig voor haar doel. Vergewe elke sonde van ons en mag elke persoon wat hierdie wijn ontvang vir hulle lichaam, mag hulle gesondheid, krag en verlossing van u ontvang. Skenk dit, Heere, ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Die Bijbel het gesê dat toe hy die brood gebreek en dit geseën het, gesê het, neem en eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En wanneer ons hierdie klein pakkies met brood neem van kosher, wat ongesuur gemaak is, dis deur Christene gemaak, dis gemaak omdat dit dat die lichaam van Christus verteenwoordig.
We understand that it was the disciples of Christ's day.
Ons verstaan dat dit die disippels van Christus se dag was, of die dag van die kerk, wat hierdie porsies geneem, die ete gereed gemaak het by die laaste avondmaal, by Christus se laaste avondmaal. Daar deur die Bybel was dit disippels wat hierdie dinge aan die mense bedien het. En vandag bedien ons hedendaagse disippels, ons broers hier van die kerk, disippels van hierdie saak, die mense. En hulle sal hierdie porsies neem en hulle aan die mense gee. En nou wanneer julle hierdie brood ontvang, nou, dit verteenwoordig die lam. Lang jare gelede toe Israel se lam oor vuur gebraai was en met bitter gekreie geneem is, het die mense krag gehad. Het hulle skoene nooit uitgesleep, hulle klere nooit verslete geraak, deur die hele reis, totdat hulle die beloofde land getref het nie. Mag God ons gesond, gelukkig, hom aan die dien hou, totdat ons die beloofde land bereik, wat hy ons gegee het. Laat ons bid. Genadige Hemelse Vader, waar ek vanavond gepraat het van daardie heilige gewyde liggaam van ons Here, en wie die volheid van die God het gewoon het, wanneer ek dink aan daardie liggaam wat gewond en gebreek word, en die bloed loop uit sy rug, en sy ribbes wat deurskyn, die snye op en af oor sy rug, wanneer ek dink, hier die verrimpelde, gekniede brood verteenwoordig dit, kom dit opnuut in ons harte. Ons lê ons harte, Heer, op die altaar vanavond, vergewe ons, o God, en mag hierdie gebroke brood, waar dit ingaan in die mond van hierdie, die dienaars, en mag hulle besef, dat dit die kostbare liggaam was, wat verbrysel en verwond was, en deur die wonde het ons genesing gekom. Skenk dit, Here, heilig hierdie kosher brood, vir sy bestemde doel. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.
It is not closed communion. Every Christian believer is welcome to the table of the Lord to have this fellowship with us.
Wag net 'n minuut. Dit is nie 'n geslote nagmaal nie. Elke Christelike gelowige is welkom aan die tafel van die Here om hierdie gemeenskap met ons te deel.